Ministru kabinetas sēdē tika pieņemts pasākumu kopums, kas noteica obligātu vakcinēšanos tostarp pašvaldību institūciju darbiniekiem un amatpersonām, kas iekļauj sevi arī pašvaldību deputātus. Kopējā vakcinācijas aptvere starp pašvaldību deputātiem, nu pašvaldības deputāti tādā ziņā nav ārpus likuma izpausmēm un arī viņiem šis pienākums vakcinēties pienākās. Tas, ko var pateikt, ka visticamāk būtiski pašvaldību darbs ietekmēts netiks, jo nevakcinēto deputātu īpatsvars nav liels,